ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У наступні півгодини будемо говорити про сьогодення і майбутнє Чорнобиля.
Південно-східну частину 30-кілометрової зони можна було б заселяти навіть сьогодні. Щодо 10-кілометрової зони ЧАЕС, прогноз песимістичний. Там навряд чи коли будуть жити люди.
Чи безпечний Чорнобиль сьогодні? Як змінилася Чорнобильська зона відчуження за понад 30 століття після аварії? Чи стане зона центром наукових досліджень, інновацій, туризму? Чи ядерним могильником? Про це будемо говорити з гостями нашої програми. Слухайте це на сайті Радіо Свобода .org. На території Криму нашу програму можна почути на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Минуло 32 роки з часу аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зруйнований четвертий енергоблок, нині накритий новим безпечним конфайментом, однак введення його в експлуатацію перенесли із травня на листопад 2018 року. Про це повідомив голова Державного агентства з управління зони відчуження Віталій Петрук. Цього ж року у Чорнобильській зоні відчуження збудували першу сонячну електростанцію. Згідно із законопроєктом, розробленим Міністерством екології разом з адміністрацією Чорнобильської зони відчуження, територія, де сталася ядерна катастрофа, буде розділена на дві зони – 10-кілометрову, що стане зоною спеціального промислового використання, і 30-кілометровий заповідник. До речі, заповідник у зоні діє вже понад рік. Зона за останнім часом також стала популярним туристичним об'єктом. Чим живе Чорнобиль нині, які напрямки розвитку цієї території є перспективними, запитаємо гостей програми. Це колишній міністр екології України Сергій Курикін. Вітаю вас, пане Курикін.
Доброго дня. Доброго дня.
І також разом з нами в ефірі колишній працівник Чорнобильської атомної електростанції, дозиметрист Олександр Купний. Вітаю вас, пане Купний.
День добрий.
Отже, давайте спробуємо розібратися та зрозуміти, чим Чорнобиль є сьогодні. Власне, пане Курикін, як ви скажете, як ви вважаєте, чи є на сьогоднішній день Чорнобиль, зона відчуження, безпечними для, власне, решти території України та і в більш широкому сенсі також? От у 86-му році казали, що ці території втрачені на сотні, можливо, на тисячі років. Наскільки на сьогодні виправдовується, справджується цей прогноз?
Треба сказати, що створення конфайменту, навіть в тому стані, в якому він сьогодні перебуває, значно змінило ситуацію. І сьогодні рівень радіоактивного випромінення значно знизився. Це дає змогу як проводити необхідні роботи на промисловому майданчику, от в тій 10-кілометровій зоні, про яку згадувалось, так і більш серйозно говорити про можливості якоїсь іншої діяльності на території зони, зокрема туристичної діяльності, зокрема будівництва отієї сонячної електростанції. До речі, вона ще не побудована, тобто там це на сьогоднішній день трошки більше розмов, ніж реальних справ. Що стосується забудованості самої території, то, звичайно, вона потребує рекультивації, вона, як і раніше, потребує ліквідації забруднення. Тим паче, що складність, як загально відомо, ситуація полягає в тому, що зона забруднена нерівномірна, там, скажімо, є плями, ділянки з дуже високим рівнем забруднення і є, скажімо, відносно або навіть зовсім чисті райони. Тому я б сказав, що в цілому ситуація сьогодні значно сприятливіша, ніж можна було вважати раніше, але говорити про те, що ця зона є безпечною, м'яко кажучи, передчасно.
Дякую. Пане Купний, от ви досліджували Чорнобильський саркофаг зсередини. Чи відкриті всі його загадки, чи все відомо про нього, чи є, можливо, якісь моменти, місця, які неможливо дослідити, чи можна чекати з цього місця якихось сюрпризів? Чи вже все відомо і зрозуміло, всі процеси, які там відбуваються, і майбутнє цього саркофагу?
Не, ну про об'єкт укриття відомо, насправді, не так уж і багато. І навіть по рівням радіації, радіаційного излучення, так би не говорити, но в приближенном понятии мы имеем, те цифры, которые у нас имеются, ну, достаточно велика погрешность. Он опасен и будет опасен еще, ну, достаточно долго, не только в течение нашей жизни. И опасность его будет, на мой взгляд, только возрастать, потому как на данный момент, если брать только по радиационным излучениям альфа, бета и гамма, то сейчас основной вклад внутри объекта укрытия дает гамма и бета излучение, которое постепенно распадается, естественно, и фон там уже порядком. По сравнению с 86-м годом очень сильно упал, но все равно остается запредельным для эксплуатации и нахождения внутри. Но со временем будет выходить альфа-излучение, которое никуда не делось. Альфа-излучение – это, по сути дела, осколки топлива, которые в пыли, в разных частицах находятся внутри объекта. А альфа-излучение, ну, любой, кто занимается атомной энергетикой, он скажет, оно самое опасное для человека. Поэтому опасность будет возрастать объекта, без всякого сомнения.
А от нова споруда, confinement, вона цих проблем не вирішує?
Ну, безопасный confinement – это скорее ограждающий контур дополнительный. Он, конечно же, был необходим. И хорошо, что его все-таки возвели. Даже сейчас, ну, как уже вот только что говорили, радиационный фон на площадке вокруг объекта и самого НБК, он упал. Арка экранировала радиационное излучение, исходящее от объекта укрытия. Плюс она предотвращает возможные выбросы или во время обрушения каких-то там аварийных ситуаций на объекте укрытия, предотвращает выход этой пыли радиоактивной во внешнюю среду. А насколько он будет сам функционален после его сдачи в эксплуатацию? Ну, здесь я достаточно пессимистичен, это отдельная тема. Но свою защиту, свою функцию как защитное сооружение, как защитный контур, НБК, конечно же, будет выполнять. И он уже выполняет ее.
Але ж, ну, є от інформація про те, що відтерміновано введення у повну експлуатацію цього конфайменту. Пане Курикін, можливо, ви знаєте, що заважає ввести його, чому відклали введення в експлуатацію, що відбувається?
Ну, я не думаю, що це якась така дуже драматична ситуація. Певні зволікання, вони, беручи до уваги масштабність об'єкту, вони були неминучими. Ну, і коли ми говоримо взагалі про введення в експлуатацію, що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі використання, виконання всіх тих завдань, які мають виконуватися завдяки будівництву саркофагу. А до цих завдань, зокрема, входить і, до речі, вивантаження отого палива, тих от решток палива, тих небезпечних мас, які знаходяться всередині першого саркофагу. І тому, звичайно, це потребує серйозної підготовки, і мені здається, що на сьогодні виконано завдання мінімум, тобто сьогодні підвищено значно рівень безпечності перебування на території промислового майданчика. Сьогодні ми застрахувалися від того можливого руйнування конструкції першого саркофагу, про які щойно говорили. Але при цьому є завдання максимум, тобто налагодити всередині, грубо кажучи, конфайменту ту роботу, яка ту діяльність, яка дозволить поступово ну, звичайно, впродовж дуже багатьох років розвантажити і повністю забезпечити цю зону. Звичайно, що це потребує суттєвої підготовки. Я думаю, що тут жодний поспіх не потрібен. І якщо дійсно буде введено в експлуатацію в листопаді цього року, то я думаю, що це абсолютно прийнятні терміни. Головне, повторюю, те, що сьогодні завдяки будівництву нового саркофагу, нового ось безпечного конфайменту, знизився рівень радіаційного випромінювання на промендачику Чорнобильської АЕС.
Дякую. Є зараз на тему Чорнобиля доволі популярна тема, яку час від часу нерідко обговорюють. Це туристичні перспективи зони. От, зокрема, на думку генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України Дмитра Базейки, їздити на екскурсії в Чорнобиль безпечно. Більше того, каже він, його вже можна заселяти. Давайте послухаємо більш докладну думку фахівця.
Небезпечні всі відходи сконцентровані в 10-кілометровій зоні. Все те, що показує офіційна програма Чорнобильська для туристів, воно безпечно, оскільки там маршрути всі прокладені так, щоб для людей не було ніякого опромінення. Південно-східна частину 30-кілометрової зони можна було б заселяти навіть сьогодні. Щодо 10-кілометрової зони ЧАЕС, там прогноз песимістичний, там навряд чи коли будуть жити люди.
От така є думка генерального директора Національного наукового центру радіаційної медицини Дмитра Базики. Пане Купний, от як ви ставитесь до щойно сказаного? Як ви бачите перспективи туристичні у Чорнобилі?
Ну, туризм в зону, я вважаю, що це хорошо, розвиття чорнобильського туризму. Насколько он безопасен, ну, за это отвечают и те, кто готовит программу, и те, кто готовит маршруты. Я считаю, что маршруты, проложенные и используемые для туристов, безопасны при условии соблюдения инструктажа, который делается всем, кто посещает зону. То есть шаг в сторону, шаг влево. То есть нужно следовать инструкциям, которые даются. И тогда ваше посещение зоны будет безопасным. Если будете своевольничать, то вы сами себя можете потенциально подвергнуть риску.
Разумело.
Вот и все. Это как при посещении любого какого-то опасного объекта необходимо следовать определенным правилам, чтобы обезопасить себя.
Ну, зрозуміло, навіть в зоопарку не радять в клітку.
Да, руки. Да, подходить близько к клеткам, это тоже опасно. То есть зона – это нормально, то, что посещение зоны – это хорошо, приезжают, и пусть люди своими глазами увидят, к чему может привести человеческая беспечность и самоуверенность, и небрежное обращение с атомной энергетикой.
Дякую.
Это надо увидеть своими глазами, чтобы понять.
Але ж те радіацію особливо ти не побачиш, там хіба що. Ну що там залишилось?
Саме страшне – це послідстві. Чому?
Так, зрозуміло. Пане Курикін, крім туризму, які є можливості, перспективи використання цієї території, аби вона не просто, аби вона була якась користь, власне, з неї?
Ну, власне кажучи, вже згадувалось на початку передачі, що територія зони, власне, сьогодні розділена на дві частини. Це ота 10-кілометрова зона або проммайданчик, десь загальною площею порядку 30 тисяч гектарів. І близько 230 тисяч гектарів – це територія Чорнобильського радіоекологічного заповідника. Тому тут у мене, до речі, виникає питання, ким і для чого збирається, пропонує там шановний науковець, який слова якого наводились при цим, заселяти Чорнобильську зону. Ну, по-перше, заселяти – це означає створювати там інфраструктуру, для кого і для чого, не зрозуміло. А по-друге, заселяти заповідник – це, пробачте мене, трошки абсурдна ідея. Тому повинні виходити з реалій. Два роки тому указом президента створено Чорнобильський заповідник. і відповідно дуже перспективними і такими, що викликає зацікавлення у науковців багатьох країн, є наукові дослідження, які пов'язані із довготривалим впливом радіації на довкілля, із впливом малих доз радіації, таке інше. Тобто цікавість до цього предмету, вона є постійною, і тут є дуже серйозні перспективи. Саме, власне кажучи, це є одне з тих завдань, які заповідник має виконувати. От інше питання, що в якому стані сьогодні цей заповідник, оскільки мені відомо, сьогодні межі заповідника не винесено в натуру. Це принципово важливо, тобто він не позначений на вони не позначені на місцевості. Сьогодні не сформовано адміністрацію цього заповідника. Тобто, наскільки мені відомо, знову таки сьогодні є виконуючі обов'язки, буквально там штат складається ледь не з однієї людини. І, відповідно, виникає питання, от в даному випадку це зволікання нічим не виправдано, тому що виникає питання, чим займалися впродовж 2 років від моменту проголошення, створення заповідника, підписання відповідного указу. Чому указ президента фактично не виконується на сьогоднішній день? От. А повторюю, наукові дослідження на цій території, вони не менш, а може і більш перспективні, ніж туристична діяльність, яка, звичайно, здійснюється і має здійснюватися надалі також.
Зрозуміло. Хочу ще попитати наших гостей про проєкт, ну, про об'єкт, уже, власне, сховище ядерного палива. Пане Купний, як от ви ставитеся до цього? Я, наскільки відомо, загалом так серед населення не особливо підтримують цю ідею. Люди мають багато страхів. Наскільки от ці страхи мають, наскільки вони обґрунтовані, наскільки справді це небезпечно і страшно от мати на цій території, яка вже без того є зараженою, сховище відпрацьованого ядерного палива?
Во-первых, мое личное мнение, что это было правильное решение строить центральное хранилище радиоактивного, отработанного радиоактивного топлива в Чернобыльской зоне. А население пугают, ну, скорее журналисты, несведущие, и обзывают это могильником. Ну, есть разница между могильником радиоактивных отходов и отработанного топлива. Ну, а народ этого не понимает, и слово «могильник», естественно, пугает. Плюс людей пугают тем, что вот сюда будут теперь свозить со всей Европы. Ну, это что же? Ну, это неправда, мягко говоря, если не откровенная ложь. Для того, чтобы как раз-таки запугать народ, манипулировать и помешать строительству. Ну, я так думаю, для чего еще пугают? Но вполне, в целом, это нормальное решение и безопасная, практика подтвержденная. То есть это не новая технология, которая использовалась при строительстве НБК. На песках никогда не строили арочные сооружения. А это отработанные технологии по хранению, долговременному хранению отработанного топлива. То есть никто там ничего не экспериментирует. Нормальное решение.
Зрозуміло. Пане Корікін, що ви скажете про сховище відпрацьованого ядерного палива? Власне, звідки туди буде надходити це відпрацьоване ядерне паливо? Чи справді воно становитиме загрозу? Як ви скажете?
Надходити воно буде лише з українських АЕС, і тут дійсно якісь перестороги щодо того, що буде завозити за кордону, це неможливо, тому що це сьогодні напряму забороняється українським законодавством. Тобто тут нема про що говорити, власне кажучи. Тобто це відпрацьоване паливо українських АЕС. Наскільки це доцільно звозити його саме в централізоване сховище? Ну, тут, я пам'ятаю, була дуже серйозна дискусія свого часу, чи треба будувати централізоване сховище, чи краще робити пристанційні сховища палива, відпрацьованого палива на тих станціях, де воно, власне кажучи, використовувалось. Ну, мені здається, що і один варіант, і інший варіант, що централізоване сховище, що пристанційні сховища, це, ну, власне кажучи, відкладена проблема. Ми просто відкладаємо проблему в часі, тому що все одно з цим відпрацьованим паливом треба щось робити. І сьогодні ми є до певної міри заручниками ситуації, коли атомники розглядають відпрацьоване паливо як ресурс.
Тобто вони вважають, що технології дозволять в майбутньому повторно його використовувати, і тому ми його саме зберігаємо безпечно для того, щоб мати потім можливість його використовувати. Мені здається, що все-таки було б безпечніше і перспективніше побудувати на території Чорнобильського промайданчика підземне, тобто геологічне сховище, про яке періодично говорять, але впродовж 10 річ нічого не роблять. І саме геологічне сховище, воно б і стало тим безпечним рішенням, довгостроковим, яке б дозволило б дійсно просто поховати це відпрацьоване ядерне паливо і інші радіоактивні відходи, і, так би мовити, до великої міри зняти гостроту проблеми. Але, повторюю, на сьогоднішній день відпрацьоване паливо розглядається не як ядерні відходи, а як сировина, придатна для повторного використання в майбутньому. Але, повторюю, це не знімає актуальності питання про створення і необхідності геологічного сховища в будь-якому випадку.
Пане Курикін, а можна трошки докладніше про потенціал як ресурсу відпрацьованого ядерного палива трошки роз'яснити? Вам, можливо, зрозуміло, як фахівцю, щоб решті людей, що з ним можна зробити?
Мені це теж не дуже зрозуміло, до речі, тому що це на сьогоднішній день припущення. Технологічно немає технологій, які б дозволяли сьогодні його використовувати саме як ресурс. Але є припущення, є позиція фахівців атомної енергетики, які вважають, впродовж багатьох років вважають, це не вчора сформована точка зору, що воно може бути використане повторно. Тому ми використовуємо на сьогоднішній день два терміни для позначення дуже близьких за характером речовин. Це радіоактивні відходи, це те, що повторно використати не можна навіть теоретично, і це відпрацьоване ядерне паливо, яке, як на мою особисту думку, теж є відходами, але вважається, що вони можуть, так мовити, рециклюватися в перспективі. Це буде дозволяти технічні там технологічні можливості і умови. Але, повторюю, мені особисто не зрозуміло, як це робити. Жоден фахівець нам сьогодні цього не скаже, тому що технологій таких на сьогодні немає. Якби вони були, то ми б його вже використовували.
Зрозуміло, дякую. Пане Купний, продовження все-таки цієї теми. Ви сказали, що ви оцінюєте цю ідею побудови цього об'єкта як нормальну, добру ідею, але все-таки, щоб розвіяти страхи і міфи, розумієте, що більшість населення для вас, як для фахівця, можливо, це і смішно, але багато людей думають, що це може або там виникнути якесь джерело страшної радіації в цьому місці, або навіть воно може і вибухнути. Це щодо міфів і легенд, можете пояснити, чому цього не може бути, власне?
Понимаете, если человек верит в то, что это могильник, переубедить его в том, что это не могильник, и то, что отработанное топливо это не является радиоактивным отходом в том виде, в каком оно будет храниться в хранилище. Сложно такого человека убедить в обратном. Я же, как уже говорил, технология хранения отработанного топлива, сухого хранения, проверена уже годами. Оно туда, топливо туда доставляется уже охлажденным, то есть остаточное тепловыделение, которое происходит после извлечения из реактора, во-первых, снимается в бассейнах выдержки при реакторных помещениях в центральном зале бассейна выдержки, оно выдерживается достаточно длительное время, потом выдерживается в Хаяте на промплощадках атомных станций и тоже временное хранение в бассейнах, где снимается окончательное тепловыделение, которое присутствует. И только после этого отвозится на Хаят на длительное хранение. В контейнерах, где будет создана специальная инертная атмосфера газами. Я даже не знаю, про что.
Нет, вже стало більш зрозуміло.
Це 2,5, і це опасно.
Так іноді доводиться пояснювати і про те, що два додати два буде чотири. Ну що, що робити? Але вже трошки розвіяли туман. Давайте трошки на іншу тему. У Чорнобильської власне теми є іще один аспект. Він соціальний. От пане Купний. Напередодні буквально постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи громадяни виходили на мітинг з вимогою повернути пільги. От стосовно цього, стосовно власне опіки з боку держави чорнобильцями, що б ви могли сказати, чи існує ця опіка, наскільки вона всеохоплююча, чи треба щось змінювати в цьому напрямку?
Ой, система льгот, це, ну, я вважаю, це паразитична система Совєтського Союзу. Это остатки, отголоски Советского Союза, когда льготы раздавали налево и направо. После аварии, ну, на чернобыльцев просто посыпался этот рог изобилия льгот. Ну, это необходимо, по всей видимости, чисто психологически это необходимо было сделать. По-другому, видимо, государство не могло отблагодарить. Хотя есть другой способ. Это не льготы, а единовременное сразу выплачивается какая-то, ну, я не знаю, какая сумма, но какая-то сумма выплачивается единовременно сразу большая на восстановление и поддержание здоровья. И все. Как ты ей будешь распоряжаться, это уже твое дело. Можешь дом купить, грубо говоря, пропить, а можешь на самом деле потратить на себя любимого и обеспечить себе нормальное здоровье. Система льгот. Ну, еще раз говорю, на мой взгляд, это тягар для бюджета, особенно теперь, когда Украина и независимое государство, оно и сразу после развала, те льготы, которые свалились на бюджет, ну, были неподъемными, и поэтому их и урезали.
Ну, власне, зрозуміла ваша думка, тут... Ну, хтось би може і заперечував, а ми не будемо. Пане Курикін, от в продовження, знову ж таки, теми постраждалих від Чорнобиля, так давайте вже під кінець програми узагальнимо цю історію. Ну, по-перше, чи можна когось з нині проживаючих в Україні вважати непостраждалим від Чорнобиля з огляду на те, що люди її переїжджають, розселюються і впливає, наскільки ми знаємо, радіація і на наступні покоління? І в якому взагалі стані перебуває дослідження цієї теми, наслідків Чорнобильської катастрофи от, у часовій перспективі, власне? Будь ласка.
Ну, по-перше, хотів би сказати, що, ну, взагалі-то постраждали, можна вважати не тільки мешканців України, а мешканців всієї Європи, зрештою. Я хочу нагадати, що, власне кажучи, відомості про катастрофу з'явилися завдяки навіть не радянським фахівцям, а шведським, які зафіксували підвищення рівнів радіації на своїй території. Це після того, як ця хмара вже досягла, ну, перетнула кордони. Тобто це, так би мовити, загальновідомо, і воно дається знаки сьогодні в різних районах Європи, до речі, і в Ірландії, наскільки мені відомо, були сліди віднайдені в Італії, ну, в Швеції, про яку я казав, в країнах Скандинавії. Тому розмова про те, що всі українці є постраждалими, певною мірою, до певної міри ми всі є постраждалими. Що стосується довгострокового впливу там, на стан здоров'я і так далі, це питання досліджувалося, досліджується. Мені здається, тут дуже таким, ну, поганим чинником є те, що, намагаючись применшити наслідки катастрофи, ще в радянський час, ну, цю інформацію про реальну кількість постраждалих, так би мовити, приховували. І до сьогоднішнього дня, мені здається, ну, відновити неможливо. І проблема, зокрема, полягає в тому, що навіть в медичній сфері, скажімо так, коли ставилися діагнози, то ігнорувався можливий зв'язок між тими чи іншими захворюваннями і радіаційним ураженням. Таким чином, ну, реальну картину обсягів, скажімо так, наслідків Чорнобильської катастрофи для здоров'я, ну, населення, ми сьогодні зробити не можемо. Але заперечувати те, що вони є, теж неможливо. Ну, я думаю, що це вже краще звертатися до медиків, до фахівців, які десятиріччями, ну, досліджують цю проблему і мали б зробити якісь висновки.
Ну, звісно.
Тобто зараз повернути на схід, говорити про те, які саме...
Ну, на цей момент ми розуміємо, що питання є... досліджується, але не є дослідженим остаточно. Дякую вам, пане Курикін. Будемо завершувати програму. Нагадую, що гостями цієї частини програми «Радіо Свобода» були колишній міністр екології України Сергій Курикін і колишній працівник ЧС, дозиметрист Олександр Купний. Говорили ми про наслідки Чорнобильської катастрофи 32 роки тому, про сьогодення, майбутнє Чорнобильської зони. На цьому все. У студії працював Дмитро Баркар. Це «Радіо Свобода». На все добре.